Αδελφοί, θεωρούμε μακάριους σε αυτούς, γιατί είμαστε μέσα στην ποίμνη του Κυρίου. Ακούμε τα συμβάντα αυτά, τα οποία δεν είναι βέβαια ευχάριστα, αλλά ζητάμε από τον Κύριο να κάνει έλεος και χάρη, για να μπορέσουν οι ψυχές να βρουν το δρόμο τους, αδελφέ, τον τελευταίο καιρό. Και θέλουμε πάντοτε να νιώθουμε την χάρη του Κυρίου επάνω μας, ώστε να μπορούμε να μιλάμε το λόγο του με παρησία, για να μπορούμε να δούμε καλά αποτελέσματα. Οι οικοί μας πρώτα, είναι σημαντικό, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, και περαιτέρω Κύριο να ενεργήσει στην Ελλάδα, αδελφοί, για να γίνει ένα μεγάλο όργο σε αυτό το έθνος, το οποίο ουσιαστικά εδώ και πάρα πολλούς χρόνους και αιώνες, μπορούμε να πούμε, ταλανίζεται από καταστάσεις. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος κάτι θα κάνει καλό σε αυτή τη χώρα. Το ευχαριστούμε πολύ. Να ανοίξουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Κύριου σελίδα 921, να διαβάσουμε το ΙΕ κεφάλαιο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. 921 σελίδα, Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί διεν ακούσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτη λέγον: Τι άνθρωπος εξημώνει αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητώντα από λουλώσει όσο έβρει αυτό, και ευρών αυτό βάλει επί του ώμου αυτού χαίρον. Και ελθόν εις τον οίκον συγκαλεί του φίλου και του γείτονα λέγον προς αυτούς: Συγχάρητέ μου ότι έβρουν το πρόβατό μου το απολουλό. Σας λέγω ότι ούτω θελήστε χαρά εν το ουρανό δι' ένα αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά δι' ένα 99 δικαίου, ή δινές δεν έχουν χρίαν μετανία. Ή τη γυναίκουσα 10 δραχμά, ένα χάσει δραχμήν μία, αν δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικία, και ζητεί επιμελώ έω ότου έβρει αυτήν, και αφού έβρει, συγκαλεί τα σφύλα και τα γείτονα λέγουσα: Συγχάρητέ μου διότι έβρουν τη δραχμή την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δι' ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Είπε δε άνθρωπος είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμήρες αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρας, συνάξες πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα αστότος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός έζησε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολύθησε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης. Ώστε έπεμψε αυτόν στους αγούρους αυτού, διεναβώσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδής έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε σε αυτόν, είπε: Πώς η μισθωτή του πατρός μου περιστάβου συνάρτων, και εγώ χάνω από τη πείνη. Σηκωθεί, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω επί προς αυτόν: Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιό σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθεί, είδε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήγαινε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη. Και δραμών επέβαισε επί τον τράχυλον αυτού και κατεφύλησαν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός: Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν και δώτε δαχτυλίδιον στη χείρα αυτού, και υποδήματε στους πόδας. Και φέρετε στον μόσχοντο συντευτών σφάξετε, και φαγότε σας φρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρόσιτο και ανέησε, και απολουλώσιτο και βρέθη, και ήρθε ανεφραίνονται. Είτε ο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος σε πλησία στην οικία, ήκλε συμφωνία και χορούς. Και προσεκαλέσε έναν τον δούλον, ρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν: Ότι ο αδελφός του ήλθε και έσφαξε ο πατήρ στο μόσχο το σκητευτό, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα. Και οργίστηκε και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ τελείσου δεν παρέδει. Και σε με ουδέ ρίδιον έδωκα ποτέ, διενεφρανθώ μετά των φίλων μου. Πότε δε ο Υιός ούτως ο καταφαγόν σου των βίων με τα πονών ήλθεν, έσφαξες δι' αυτόν τον σμόργον των συντευτών. Ο δε είπε προς αυτόν: Τέκνον, σι πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντοτε εμάς σα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμε και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη. Άμην αδελφοί μου, επλησίαζον λέει στον Κύριο, και έκαναν παρέα με αυτόν τον Κύριό μας οι τελώνες, λέει, και οι αμαρτωλοί, γιατί είχαν την επιθυμία να ακούσουν αυτά τα λόγια, τα οποία έβγαιναν από το στόμα του Κυρίου και έκαναν καλό, έκαναν θεραπεία στην καρδιά και απάλλιαν την ψυχή του ανθρώπου. Όμοιως κάποια μερίδα ανθρώπων, οι Φαρισαίοι όπως μας λέει εδώ και οι γραμματείς, διεγόγγιζον κατηγορώντας τον Κύριο ότι τρώγε με αμαρτωλούς και δέχεται αυτούς και έχει κοινωνία μαζί τους. Και πώς γίνεται αυτό ένας Ιουδαίος, ο οποίος θεωρεί ότι είναι Άγιος, ο οποίος θεωρεί ότι πράττει τα του Θεού, να μπορεί να κάνει παρέα με αμαρτωλούς ανθρώπους. Και όλο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, το πνεύμα το οποίο έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, πηγάζει από το γεγονός ότι εφόσον ήταν άνθρωποι που ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, θρησκευόμενοι, άνθρωποι οι οποίοι ερμήνευαν τον νόμο, άνθρωποι οι οποίοι είχαν αφιερωθεί στα του Θεού όπως πίστευαν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι Φαρισαίοι αποτελούσαν μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή θρησκευτική τάξη στο λαό Ισραήλ. Σαν συνέπεια λοιπόν είχε να ξεχωρίζουν τον εαυτό τους, θεωρώντας αυτούς ανώτερους, αγιότερους, καλύτερους και να βλέπουν τους άλλους ανθρώπους υποδιέστερους, με αποτέλεσμα η καρδιά τους να παγώνει, να μην υπάρχει έλεος στη ζωή τους για τους συνανθρώπους τους. Και βεβαίως, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά συνέπεια, ενώ πίστευαν ότι εφάρμοζαν τον νόμο, να γίνονται και παραβάτες του νόμου, ο οποίος νόμος έλεγε ότι σαν πρώτη εντολή θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου μόλις στην καρδιά, τη δύναμη, την ψυχή, τη διάνοια και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά όμως η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους και η λειτουργία τους τους έκαμε να νιώθουν, όπως είπαμε, ξεχωριστοί, και το μόνο το οποίο κατάφερναν ήταν να κρατάνε απομεμακρυσμένους όλους τους συνανθρώπους τους από αυτούς, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που θεωρούνται αμαρτωλοί ποτέ να μην μπορούν να βρουν παρηγοριά κάπου, διότι ήταν απεριμένοι της κοινωνίας, περιθωριακοί και δεν χωράγαν στην καρδιά κανενός. Όμως ο Κύριος, ερχόμενος στον κόσμο αυτό, προσπαθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον και με όλα του τα λόγια τα οποία φανέρωνε, να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα προέχει η αγάπη. Θέλοντας να μεταφέρει αυτό το μήνυμα του Πατέρα Θεού από τον ουρανό, ότι η αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει και πάλι τον δρόμο της επιστροφής προς τον Θεό. Και αν δεν τον οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο κάποιος, πώς θα βρει ο άνθρωπος το δρόμο της επιστροφής, ο οποίος δει απομακρυσμένο από τον Κύριο και είναι μέσα στην αμαρτία? Εάν δηλαδή οι αρχιερείς, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους ιερείς από το Λεβιτικό γένος αποτελούν την άρχουσα ιερατική τάξη και μεστιτεύουν μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού για να μπορεί να έρχεται σε κοινωνία ο άνθρωπος Ισραήλ με τον Θεό, αν οι γραμματείς οι οποίοι ερμηνεύουν τον νόμο δεν μπορούν να μεταδώσουν τα του νόμου, αλλά τον θεωρούν ότι ο νόμος είναι μόνο κριτής χωρίς να έχει περιεχόμενο αγάπης, και αν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι έχουν δώσει τον εαυτό τους στο να λατρεύουν τον Θεό όπως πιστεύουν, με το δικό τους σύστημα το οποίο έχουν δημιουργήσει, το θρησκευτικό, με τις παραδόσεις, με τα εντάλματα των ανθρώπων, αν έστω με αυτόν τον τρόπο δεν προσπαθούν να ελκύσουν τον άνθρωπο στο Θεό, τότε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τους αμαρτωλούς προς τον Κύριο? Και αν δεν βρεθεί θεωρητικά κανένας ποτέ, τότε όλοι οι άλλοι να περιμένει, όλοι οι άλλοι είναι για την κόλαση και μόνο εμείς είμαστε για τον παράδεισο. Αυτό φανέρωναν με τον τρόπο τους αυτοί οι άνθρωποι, διότι εμείς είμαστε αρεστοί στον Θεό. Αλλά όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος διαβάζει τις καρδιές και δεν βλέπει το φαινόμενο, δεν είναι προς τον πολίτης, δεν βλέπει σε κοινωνική τάξη, δεν βλέπει σε αξιώματα, αλλά βλέπει την καρδιά του συντετριμένου και του ταπεινού το πνεύμα για να μπορέσει να επέμβει. Και καταλαβαίνει ο Κύριος ότι μέσα σε αυτές τις καρδιές, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες από τα δεσμά της αμαρτίας και τα πάθη, τις επιθυμίες, την ειδωλολατρία και όλα τα όσα εγκλωβίζουν τον άνθρωπο στην κοινωνία αυτή, ξέρει ότι υπάρχει μια καρδιά η οποία μπορεί να τη βγάλει προς τα έξω, να την καθαρίσει, να την κάνει καινούρια, να την κάνει σαρκίνη, από σαρκική και από σκληρή, και να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Κύριος και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έρχεται εδώ να φάει, να κάνει παρέα με αμαρτωλούς και με τελώνες, οι οποίοι είναι άνθρωποι που θεωρούνται περιθωριακοί για τους υπόλοιπους της άρχουσας τάξης. Όμως διαπραγματεύεται ο Κύριος και την ψυχή και των γραμματέων και των φαρισαίων και των ιερέων με το δικό του τρόπο και προσπαθεί πάντοτε να τους δώσει λόγια σοφίας για να τους δελεάσει, θα λέγαμε, να τους ελκύσει ώστε να προβληματιστούν και να καταλάβουν στο λάθος δρόμο τον οποίο βρίσκονται και να καταλάβουν ότι και αυτοί είναι αμαρτωλοί, ότι απλά δικαιώνουν τον εαυτό τους, αυτοδικαιώνονται δηλαδή πιστεύοντας ότι είναι κάτι ξεχωριστό επειδή πιστεύουν ότι εκτελούν το θέλημα του Θεού. Και στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη, η προσευχή του Φαρισαίου είναι μια σωστή προσευχή, θα λέγαμε, στο περιεχόμενό της, αλλά η έκφραση της καρδιάς είναι μια αυτοπροβολή και μια θέση την οποία παίρνει ο Φαρισαίος υποτιμώντας τον Τελώνη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή η προσευχή να ανέβει στον ουρανό και να γίνει αποδεκτή από τον Θεό. Άρα η αυτοδικαίωση δημιουργεί πρόβλημα στον Κύριο. Δεν μπορεί να δεχτεί τον άνθρωπο ο οποίος αυτοδικαιώνεται, ο οποίος πιστεύει ότι δεν έχει θεραπεία πηγαίνοντας έτσι σε έναν γιατρό για να βρει τη γιατριά του, αλλά πιστεύει ότι είναι πάντοτε υγιής, πιστεύοντας ότι μέσα από τον νόμο τον οποίον εφαρμόζει δικαιώνεται μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί εγώ, λέει, αποδεκατίζω, εγώ νηστεύω, εγώ κάνω το ένα, εγώ το άλλο, προσεύχομαι και όλο αυτό το οποίο πιστεύει ότι κάνει, πιστεύει ότι είναι και κάτι το οποίο συγκινεί τον Θεό. Είναι μια ψευδαίσθηση όμως, αγαπητοί αδελφοί, που λείπει η ουσία. Είναι μια ψευδαίσθηση που δεν άφηνε αυτούς τους ανθρώπους να δουν την πραγματικότητα, να ανοίξουν τα μάτια τους και να φύγουν από αυτή την τύφλωση. Έτσι λοιπόν ο Κύριος θέλει να τους περάσει το μήνυμα της αγάπης του Θεού, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν έχει ουσία η κρίση, η καταδίκη, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, διότι εκεί φέρανε την γυναίκα προσωπολήπτες όντες, ο άντρας έλειπε, ο παραβάτης, και αυτήν θέλανε με ευχαρίστηση να λιθοβολήσουν εκτελώντας τον νόμο, αλλά όμως ήταν και πάλι παραβάτες του νόμου. Γενικότερα ήταν παραβάτες και τους το απέδειξε ο Κύριος με τα όσα τους είπε. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος να τους φανερώσει για να μπορέσει να ξεκλειδώσει τις καρδιές τους. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ακόμα και σήμερα ο φαρισαϊσμός είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μην έχει κάποιος το όνομα φαρισαίος, αλλά έχει μείνει σαν έννοια και σαν παροιμία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, λέει, φαρισαίος είσαι. Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό το πνεύμα της αυτοδικαίωσης, υπάρχει αυτό το πνεύμα της σκληροκαρδίας, υπάρχει αυτό το πνεύμα το θα σηκώσω την πέτρα να λιθοβολήσω, γιατί υπάρχει παράβαση. Και είναι διακριτό πολλές φορές αυτό το πνεύμα. Και πάντοτε υπήρχε, γιατί είναι ένα σαρκικό βρόνημα. Στον προφήτη Ισαΐα έγινε το πνεύμα του Θεού να πει εκείνη την εποχή, περίπου το 740 π.Χ., πάλι ερχόμενος να φανερώσει ο Κύριος την κατάσταση και μιλώντας πάλι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι εξέχοντες, λέγει κάποιος, λέει, μη με αγγίζεις γιατί είμαι αγιότερός του. Έτσι λέγανε εκείνα τα χρόνια, μη με αγγίζεις, θα με μολύνεις, είσαι μολυσμένος. Και ποτέ ο Θεός δεν δίδαξε αυτό το φρόνημα. Πάντοτε ο Κύριος έδινε περιθώρια μετάνοιας στον άνθρωπο, απολογίας, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του. Και πάντοτε για τον Θεό, από την ώρα που έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο, κάνοντας χάρη, αδελφοί μου, που τους έδιωξε, γιατί εάν έμεναν ή αν επέτρεπε ο Κύριος να γυρίσουν και δεν έβαζε στην πύλη του Παραδείσου, στην πόρτα του Παραδείσου τα Χερουβίν, μέσα στην επιθυμία να ξαναβρούν τον παλιό του τόπο, ίσως επέστρεφαν ο Αδάμ με την Εύα, με αποτέλεσμα με την αμαρτία να φάνε από το ξύλο της ζωής και να ζήσουν αιώνια με την κατάρα και να πάνε στον αιώνιο θάνατο, το δεύτερο θάνατο της κόλασης, και να απολεστούν. Χάρη λοιπόν κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, για το ανθρώπινο γένος, ώστε οι προπάτορές του να εκδιωχθούν μένα από τον παράδεισο και να χάσουν τα προνόμια, αλλά δεν είναι έτσι το δικαίωμα και στο Θεό να μπορέσει να εργαστεί στις γενιές των ανθρώπων με τέτοιο πνεύμα αγάπης, ώστε να επαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του στον ουράνιο πια παράδεισο, όχι στην Εδέμ την επίγεια, αλλά στον ουράνιο παράδεισο και μέσα σε μια πόλη Αγία, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει αιώνια στην παρουσία του Θεού. Έτσι, από εκείνη την ημέρα που ο Κύριος εξεδίωξε τον Αδάμ και την Εύα, για τον Κύριο άνθρωπος είναι πρόβατο απολωλός και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και δεν βρίσκει ο Κύριος τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και πραγματεύεται την ψυχή των ανθρώπων ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να βρει το δρόμο του. Έτσι θέλει να τους πει εδώ με αυτές τις παραβολές ότι ο Θεός τους πάντες τους βλέπει με αγάπη. Εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει να ακολουθήσει το δρόμο του Κυρίου, εάν ο άνθρωπος δεν είναι ειλικρινής και του αρέσει ο κόσμος και το κοσμικό σύστημα και η αμαρτία και ζει με τα πάθη και τις επιθυμίες, τότε μόνον ο Θεός θα αποστραφεί αυτόν. Δεν είναι λοιπόν θέμα του Κυρίου, αλλά είναι θέμα της καρδιάς του ανθρώπου. Ο Κύριος με τον κάθε τρόπο θα πασχίζει, θα λέγαμε, να επιστρέψει την κάθε ψυχή. Και εδώ τους λέει παραβολές, κατηγοριοποιώντας, θα λέγαμε, κάποιες καρδιές ανθρώπων. Κάποιες καρδιές ανθρώπων. Ώστε τους λέει ότι κάποιος άνθρωπος από εσάς, οι οποίοι με κατηγορείτε ότι κάνω παρέα με αμαρτωλούς και συντρώγω μαζί τους, από εσάς λοιπόν, αν έχει 100 πρόγραφατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πάει να βρει αυτό το χαμένο πρόβατο μέχρι να το βρει ψάχνοντας και να το πάρει, να το επιστρέψει στην πίμνη του? Τους ρωτάει, και αφού θα το βρει, το βάζει στους ώμους του χαίροντας και έρχεται στον οίκο και καλεί και τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: συγχάρητέ μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου το απολωλός. Είναι μια ερώτηση ανθρώπινη, ανθρώπινης λογικής. Μέσα από φυσικά πράγματα της καθημερινότητας και με φυσικά παραδείγματα ο Κύριος προσπαθούσε να δώσει λόγια σοφίας και μηνύματα πνευματικά για να ελκύσει, όπως είπαμε, κάθε καρδιά. Δεν θέλει να κατηγορήσει τους Φαρισαίους. 3,5 χρόνια κηρύττει και απλά προς το τέλος έρχεται να τους μιλήσει με αυστηρότητα, έρχεται να μπει στο ναό να εκβάλει τους πολλούντας, αυτούς που είχαν κάνει τον οίκο του Κυρίου, οίκο εμπορίου, γιατί αγανακτισμένος πια βλέπει ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια και η σκληροκαρδία συνεχίζεται. Όμως, μέχρι εκείνη τη στιγμή και για καιρό, ο Κύριος θέλει να δει αυτές τις καρδιές να γονατίζουν και να επικαλούνται τον Θεό πραγματικά και με ειλικρίνεια και τους οδηγεί στην αλήθεια με αυτόν τον τρόπο. Σας λέγω λοιπόν ότι έτσι θα είναι γίνεται χαρά στον ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί. Δεν έχει δηλαδή για τον Θεό αξία αν 99 δίκαιοι που δεν έχουν χρέα μετανοίας, γιατί έτσι λένε οι ίδιοι, λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν πράττουν τα του Θεού, δεν νιώθουν την αγάπη και το έλεος που έχει ο Θεός στην καρδιά του και απλά έχουν το όνομα, θα λέγαμε σήμερα, ότι είναι χριστιανοί. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει ο ένας, ο μετανοησμένος. Αυτό το πρόβατο που βρέθηκε κάπου ίσως σε μια χαράδρα, εγκλωβισμένο, δεν είναι κατσίκι. Τα κατσίκια ανεβαίνουν οπουδήποτε. Είναι εκπληκτικό το που μπορούν να σταθούν τα κατσίκια, αγαπητοί μου αδελφοί. Κάποτε στην Κρήτη είδα κάτι κρικρί σε κάτι απόκρημνα μέρη να μου βάλει τα ποδαράκια τους σε ένα ακραίο σημείο ενός γκρεμού και είχα μείνει έκπληκτος για την ισορροπία τους. Και ανεβαίνανε. Πού ανεβαίνανε? Δεν πάει εκεί πέρα κάτι, μόνο ένα πουλί πετούμενο. Και όμως πηγαίνανε. Τα κατσίκια μπορούν να σταθούν. Τα πρόβατα δεν μπορούν να πάνε εκεί. Τα πρόβατα δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν. Τα πρόβατα μπορούν να χαθούν. Μπορούν να ξεφύγουν. αν είναι λίγο άτακτα, μπορούν να βρεθούν σε μια ερημιά να αποπροσανατολιστούν. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι, όπως και εμείς στο παρελθόν, χάνουν τον δρόμο. Τον δρόμο τον πραγματικό, τον δρόμο τον αληθινό. Τον δρόμο που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Και είναι εγκλωβισμένοι στα πάθη, στις επιθυμίες, σε καταστάσεις καθημερινότητος, οι οποίες τους δένουν το μυαλό και φέρνουν σκοτάδι και την καρδιά με δεσμά πνευματικά, ώστε δεν μπορούν να νιώσουν ελεύθεροι. Αλλά θα βρεθεί αυτός ο οποίος θα πάει να βρει αυτό το πρόβατο, διότι το πρόβατο κατά βάθος μέσα έχει ειλικρίνεια, αλλά δεν μπορεί να την εκφράσει γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό από το δρόμο το οποίο ξέφυγε. Το πρόβατο έχει μέσα μια αθότητα η οποία μπορεί να εκδηλωθεί και να δώσει δικαίωμα στον Κύριο να ενεργεί στην αναγέννηση, και μια αδολότητα στην πορεία, γιατί θα δώσει και πάλι το δικαίωμα μέσα στην απλότητα στον Θεό να του κάνει την καρδιά σαρκίνη. Πώς έγινε οι μαθητές, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος, να ακούσουν το λόγο του Κυρίου, να σπαστούν αυτό το λόγο και να ακολουθήσουν κατά πόδι τον Κύριο? Πώς έγινε? Οι ψαράδες, ο Τελώνης, άνθρωποι ήταν και αυτοί, αμαρτωλοί σαν τους λοιπούς. Ποια ήταν η διαφορά όμως με τους γραμματιζούμενους εδώ, γραμματείς, φαρισαίους, ιερείς? Η καρδιά ήταν απαλή, περίμενε τον Μεσσία και τον βρήκανε κατευθείαν στο πρόσωπο του Ιησού, από τη μαρτυρία του Ιωάννη. Ήταν απλή στη σκέψη, απλή στην καρδιά. Λέει ο Ναθαναήλ, δύναται να έρθει κάτι αγαθό από τη Γαλιλαία? Και του λέει ο Φίλιππος, έλα να δεις. Και επειδή ο Κύριος του είπε ότι σε είδα κάτω από τη σικιά λίγη ώρα πριν, αντί να σκεφτεί μπορεί ο Ιησούς να πέρασε και να με είδε και μου το λέει, σκέφτηκε ακριβώς ότι ο Κύριος του είπε ότι τον είδε ενώ ο Κύριος δεν ήταν εκεί. Και λέει, αυτός είναι ο Μεσσίας, εσύ είσαι ο Μεσσίας, κατευθείαν. Και είπε, μομολογία του Ιησού Κυρίου, μια καρδιά απλή, άδολη, μια καρδιά όμορφη, η οποία μπορεί να βρει τον Θεό. Το πρόβατο, το χαμένο, το κατσίκι δεν μπορεί να αλλάξει στάση, δεν μπορεί να μετατραπεί η καρδιά, του αρέσει η ελευθερία και, όπως είπαμε, τα δύσβατα μέρη, οι δύσκολοι τόποι, είναι αυτά τα μέρη τα οποία ελκύουν στην παρανομία, στην πονηρία, στο κακό, στη φιλοδοξία, στην υπερηφάνεια, σε όλα αυτά τα στοιχεία των 17 έργων της Σαρκός και των όμοιων τούτων. Έτσι πάει λοιπόν, τους λέει, και βρίσκει αυτό το προβατάκι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη καρδιά. Είναι η καρδιά αυτή η οποία γνωρίζει τον Θεό, έχει ζήσει με τον Θεό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι νεκρή, είναι σε αδράνεια. Είναι αυτή η καρδιά η οποία παρομοιάζεται με τη μία δραχμή που έχασε μία γυναίκα η οποία είχε 10 δραχμές. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πει αυτή η γυναίκα, μία είναι, έχω άλλες 9. Δηλαδή να δείξει αδιαφορία. Αλλά την ενδιαφέρει να βρει αυτή τη μία δραχμή, γιατί για αυτήν είναι πολύτιμη, διότι υπολογίζει τον κόπο με τον οποίο απέκτησε αυτές τις δραχμές και μετράει κάθε τι στη ζωή της. Και αυτή τη δραχμή τη μία θέλει να την βρει. Και τι κάνει, λέει, ανάπτει λίχνο, φως, μέσα στην οικία, σταρώνει την οικία, αρχίζει, σκουπίζει, καθαρίζει με επιμέλεια, κοιτάει στις γωνίες, κοιτάει κάτω από τα έπιπλα παντού. Θέλω να τη βρω αυτή τη δραχμή. Πρέπει να τη βρω. Κάπου εδώ είναι. Δεν ήμουνα έξω, ήμουνα μέσα στο σπίτι όταν χάθηκε. Θα τη βρω. Θα τα γυρίσω, όπως λένε, όλα ανάποδα, αλλά θα την βρω. Με πείσμα και επιμονή. Και κάποια στιγμή, λέει, την βρήκε και από τη χαρά της, γιατί βρήκε αυτή τη δραχμή, φωνάζει, ελάτε να με συγχαρείτε, γιατί βρήκα την δραχμή την οποία την έχασα. Μια ψυχή λοιπόν, μια καρδιά η οποία δεν είναι πια πνευματική, αλλά είναι σε αδράνεια, έχει νεκρώσει, έχει μεγάλη αξία για τον Θεό. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, αλλά αδρανοποιήθηκε με το πέρασμα του καιρού και μέσα ήρθε μια νέκρωση, και θα λέγαμε ο Θεός δεν τον υπολογίζει πια. Γιατί? δεν τιμά τον Κύριο, δεν μιλάει στο Θεό, δεν διαβάζει τη Γραφή, δεν ασχολείται με τα πνευματικά, είναι υπαρκτός, θα λέγαμε, μέσα στην Εκκλησία, απλά σαν σώμα, πηγαίνει, έρχεται, δεν κάνει κάτι ουσιαστικό. Και ο Θεός γιατί να ενδιαφέρεται για αυτόν τον άνθρωπο? Ενδιαφέρεται όμως για κάθε άνθρωπο. Θέλει να ξυπνήσει την κάθε ψυχή, γιατί αυτή η ψυχή είναι πολύτιμη. Ο κάθε άνθρωπος ένας προς έναν είναι φτιαγμένος και πλασμένος από το Θεό να βρεθεί στη γη αυτή για να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Θεός δεν θέλει να χάσει κανέναν. Όπως αυτή η γυναίκα δεν θέλει να χάσει μία δραχμή και με επιμέλεια ασχολείται στο να τη βρει, και ο Θεός με επιμέλεια ασχολείται να ζωοποιήσει τον κάθε έναν ο οποίος μπορεί να είναι νεκρωμένος. Νεκρωμένος. Γι' αυτό πηγαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, να θυμηθούμε και στέλνει ένα μήνυμα στον υπεύθυνο πρεσβύτερο, επίσκοπο, επιμένα της Εκκλησίας των Σάρδεων και του λέει ότι έχεις το όνομα ότι είσαι ζών, αλλά εγώ σου λέω ότι είσαι νεκρός. Εσύ πιστεύεις και έτσι ακούγεται ότι είσαι ζωντανός, ότι ζεις στα πνευματικά, γιατί στο σώμα μπορεί να ζεις, αλλά στα πνευματικά ότι είσαι δυνατός στο πνεύμα, ότι ζεις τη ζωή του Θεού, τη ζωή του Χριστού, αλλά είσαι νεκρός, λέει. Μετανόησε, και του φωνάζει, γιατί, για να ξυπνήσει, να επανέλθει, να βρει τον εαυτό του, για να σωθεί η ψυχή του. Αυτό προέχει για τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν απορρίπτει κανέναν στον αιώνα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι χρέος, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το φρόνημα που έχει ο Κύριος να είναι το φρόνημα της Εκκλησίας, η οποία εδώ αντιπροσωπεύεται και παρομοιάζεται από αυτή τη γυναίκα, η οποία η Εκκλησία έχει σαν χρέος την επιμέλεια και τη σάρωση, θα λέγαμε, ώστε να βρεθεί αυτή ή αυτές οι ψυχές οι οποίες είναι χαμένες, εγκλωβισμένες στον εαυτό τους, που δεν πάνε στην αμαρτία, γιατί δεν μιλάει εδώ για αμαρτία, αλλά βρίσκονται σε μία αδράνεια, σε μία αδιαφορία, σε μία αμέλεια, με κίνδυνο να βρεθούν στην κόλαση, γιατί την ώρα που θα γίνει η αρπαγή δεν θα πάρουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί δεν θα είναι σε θέση να πληρωθούμε πνεύμα Άγιο, ώστε το πνεύμα του Θεού να μεταμορφώσει αυτό το σώμα για να πετάξουν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα είναι σε θέση να γευθούν την ουράνια ευλογία. Και είναι χρέος λοιπόν της Εκκλησίας να βρει αυτές τις ψυχές και με κάθε τρόπο, μέσω των προσευχών, μέσω των λόγων, μέσω της προσέγγισης, να μπορέσει να βρεθεί αυτή η ψυχή και να έλθει να βρει και πάλι την πείμνη μέσω της μετανοίας, διότι εδώ ο λόγος του Κυρίου μας λέει γίνεται ενώπιον του των αγγέλων του Θεού χαρά μεγάλη για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Αμαρτωλός λοιπόν είναι και αυτός ο οποίος φανερώνει την χαμένη δραχμή για τον Κύριο, και ο Κύριος θέλει. Και εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στον ουρανό, λέει, γίνεται μεγάλη χαρά από τους αγγέλους. Δηλαδή όλος ο ουρανός και όλη η ουράνια κτήση, ο αόρατος κόσμος που εμείς δεν μπορούμε να τον δούμε, έχει στραμμένο το βλέμμα και τα αυτιά, το τι συμβαίνει στη γη, το τι συμβαίνει στην Εκκλησία του, το τι συμβαίνει γενικά στην κοινωνία των εθνών, περιμένοντας να ακούσει ένα χαρμόσυνο άγγελμα. Αυτή η ψυχή σώθηκε. Πού βρίσκεται? Σε μια χώρα της γης. Αδιάφορο. Είναι όμως μια ψυχή. Δεν ενδιαφέρει την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη φυλή των Θεό. Τον ενδιαφέρει ότι είναι μια ψυχή. Και γίνεται, λέει, μεγάλη χαρά στην αναγγελία από τους αγγέλους. Αυτή η ψυχή που βρισκόταν σε αυτή την εκκλησία, σε αυτό το μέρος του κόσμου, επέστρεψε, βρήκε τον δρόμο της. Κατάλαβε που είναι ο Κύριος για να είσαι κοινωνία μαζί του. Μεγάλη χαρά στον ουρανό στην αναγγελία αυτή. Μπορεί να μας φαίνονται λίγο υπερβολικά όλα αυτά, ότι γίνονται στον ουρανό. Αλλά τα λέει ο Κύριος ότι γίνονται. Έτσι λειτουργεί ο ουρανός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Μέρα νύχτα έχει στραμμένο ο Θεός το βλέμμα του, τα αυτιά του, το μυαλό του, εδώ, σε εμάς, στις εκκλησίες του, στη γη, να δει τι θα γίνει. Πώς θα σωθούν ψυχές, πώς θα αποτρέψει τον σατανά από το να μην κάνει κακό σε κάθε ψυχή, και ασχολείται με τον κάθε έναν προσωπικά. Και τι ήμασταν, τι είμαστε γενικά σαν άνθρωποι? Σαν ακρίδες μας παρομοιάζει ο Ισαΐας, σαν ακρίδες, λέει, είναι οι άνθρωποι στο γύρο της γης, σαν ακρίδες. Έτσι μας έβλεπε δια του Πνεύματος και το μετέφερε. Και με αυτές τις ακριδούλες μία-μία ασχολείται ο ίδιος ο Θεός, για να μπορέσει να κερδίσει η κάθε ψυχή τη βασιλεία. Είναι θαυμαστό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι θαυμαστό το πνεύμα με το οποίο λειτουργεί ο Κύριος, η αγάπη την οποία εκχέει ο Θεός προς κάθε κατεύθυνση και σε κάθε άνθρωπο. Είναι θαυμαστό και ήρθε μέσα μας να μπορέσουμε σε βάθος να εννοήσουμε τον τρόπο της λειτουργίας του Κυρίου και το πνεύμα της αγάπης που έχει ο Θεός, το οποίο μπήκε μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος. Και ζητάει ο Θεός να δώσουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργήσει αυτό το έλεος και την αγάπη σε βάθος, για να μπορούμε στο μέτρο του δυνατού ο καθένας μας να κάνει αυτό το οποίο πρέπει για τον πλησίον του, για τον πλησίον του, τον κοντινό του, τον πολύ κοντινό του, από όπου και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε, είτε από την εκκλησία, είτε από την οικογένεια, από απομακρυσμένους αδελφούς, από ανθρώπους του κόσμου, από συγγενείς μας, τους οικείους μας, είτε να μπουν αυτά τα σπλάχνα εν δυνάμει. Για ποιο λόγο? Αφού δεν ακούνε. Δεν είναι το θέμα το να ακούσουν, γιατί μπορεί όντως να αποστρέφονται. Το θέμα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι εκαρδίας και με πόνο να βγαίνει η προσευχή δική μου προς το Θεό, για να μπορώ να κινήσω το χέρι του Θεού να ενεργήσει. Μπορεί να μην ακούει πραγματικά και να έχουν καταλήψει και την προσπάθεια, αλλά όμως ο Κύριος δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια ποτέ. Μέχρι τελευταία στιγμή που θα βγει η πνοή του ανθρώπου, ο Θεός θα απασχίζει και θα αγωνίζεται να επαναφέρει τον άνθρωπο εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν, έχοντας λάβει αυτή τη σκητάλη του έργου, τη διακονία της διαλλαγής συμφιλίωσης, είμαι σε αυτή την περίοδη θέση να εκπροσωπούμε σαν πρεσβευτές του Κυρίου στη γη αυτή τη βασιλεία των ουρανών σε κάθε άνθρωπο, για να μπορέσουμε να δούμε καρποφορία και να μπορέσουμε να δούμε ανθρώπους στη βασιλεία και να χαρούμε μαζί τους. Και έρχεται μετά να τους μιλήσει και για την παραβολή αυτού του νεότερου ιού, ο οποίος απέτησε, μιλώντας με θράσος στον πατέρα του, ένα μέρος της περιουσίας που του ανήκε, το οποίο θα κληρονομούσε κάποτε, όταν ο πατέρας του θα αποφάσισε να μοιράσει περιουσία ή όταν θα αποβίωνε βάσει του νόμου. Θα τα έπαιρνε όλα όσα έπρεπε. Τώρα τα θέλω, λέει. Γιατί άκουσε ότι έξω από το σπίτι του πατέρα υπάρχει ένας τόπος όπου εκεί υπάρχει πλήρη ελευθερία, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορεί να νιώσεις ευχαρίστηση με ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυμείς η καρδιά σου το κάνεις ανεξέλεγκτα, χωρίς νόμο, και από εκεί και πέρα θα περνάς πάρα πολύ καλά. Τι νιώθω εδώ στο σπίτι του πατέρα τόσα χρόνια που ζω? Μονοτονία. Δουλειά, εκκλησία, προσευχές, κηρύγματα, εκδρομές με τους αδελφούς, κοινωνίες με τους αδελφούς. Θα πάμε και μια βόλτα πιο πέρα και αυτή είναι ο κύκλος της ζωής. Μονοτονία. Δεν με γεμίζει. Δεν νιώθω ευχάριστα. Θέλω κάτι άλλο, πιο δυνατό. Και άκουσα ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι δυνατότερο, το οποίο μπορεί να μου προκαλέσει μεγάλη χαρά. Και έτσι λοιπόν αποφασίζει να σπάσει τα δεσμά της ελευθερίας και να πάει να δουλωθεί στην υποτιθέμενη ελευθερία που είναι δεσμά σκότους. Και αυτό έκανε. Του δώσε ο πατέρας αναντήρητα, του δώσε αυτό που πίστευε ότι έπρεπε να του δώσει και να πάρει, και πήγε, λέει, στη χώρα τη μακρινή και άρχισε εκεί πέρα να ζει τη ζωή του, φέροντας όλη του την πνευματική, θα λέγαμε αρχικά, περιουσία, τον χαρακτήρα του, την αγάπη που είχε μέσα από τον Θεό, τη χαρά, ό,τι στοιχεία πνευματικά είχε, τα οποία όμως με τον καιρό άρχισαν να καταναλώνονται. Ο πλούτος ο πνευματικός χάθηκε. Η κληρονομιά της βασιλείας που του δόθηκε, που είχε δοθεί από το Πνεύμα το Άγιο, άρχισε να εξανεμίζεται καιρό με τον καιρό. Άλλα στοιχεία έπαιρναν θέση στην καρδιά του ανθρώπου. Απέβαλε τα μεν, έρχονταν τα δε. Οπότε άλλαξε η φύση του και η ζωή του. Και περνούσε καλά, ζών αστότος. Τα σπατάλησε όλα, δεν έμεινε κανένα ίχνος από αυτά τα στοιχεία τα οποία του δώρησε ο πατέρας. Και αφού τα δαπάνησε όλα και έχασε τα πάντα, δεν έμεινε κανένα πνευματικό στοιχείο επάνω του και αφομοιώθηκε από το πνεύμα του κόσμου, στον κόσμο εκείνη, στην περιοχή που βρισκόταν, λέει, έγινε μεγάλη πείνα και άρχισε και αυτός να στερείται. Στον κόσμο έξω πραγματικά υπάρχει, αγαπητοί μου αδερφοί, πείνα, ε. Όχι πείνα, λέει ο λόγος του Θεού, η οποία θα μεγαλώσει, και θα φτάσει σε μέγιστο βαθμό. Όχι πείνα του άρτου, ούτε δίψα από είδωρ, αλλά πείνα από τον λόγο του Θεού. Πραγματικά υπάρχει πείνα, διότι οι άνθρωποι έχουν άγνοια, αγνωσία και δεν μπορούν να τραφούν όπως πρέπει για να μπορεί να συντηρείται η ψυχή τους. Πείνα λοιπόν, και μέσα στην πείνα απογοήτευση και θλίψη. Τι να κάνω? Και πήγε και προσκολήθηκε στους πολίτες της χώρας εκείνης, και κάποιος τον έστειλε στους αγρούς για να βόσκει, λέει, χείρους, και προσπαθούσε από εκεί, από τα φαγητά των χείρων, να τραφεί από τα ξυλοκέρατα. Δηλαδή με ουτιδανά πράγματα, ανάξια λόγου, προσπαθούσε να νιώσει κάτι μέσα στην ψυχή του ευχάριστο, κάποια υποκειμενική χαρά ή κάτι να τον κάνει να νιώσει διαφορετικά, για να ξεπεράσει τη δύσκολη θέση, την ψυχική θέση στην οποία βρισκότανε. Και τότε κατάλαβε κάποια πράγματα, ερχόμενος λέει στον εαυτό του, και λέει: πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου τρώνε ψωμί, μισθωτοί, εγώ χάνομαι. Και τότε σηκώνεται, πάει στον πατέρα και σκέφτεται: θα σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου, θα του πω: πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιος σου. Κάνε με έναν από τους μισθωτούς σου, τους εργάτες σου. Μου αρκεί αυτό, για να μην πεθάνω. Το σκέφτηκε, το εμπέδωσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Ενώ ακόμα ήταν μακριά να φτάσει στην πόρτα του σπιτιού, τον είδε, λέει, ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε. Έρχεται το παιδί μου. Επιστρέφει ο γιος μου. Το βλέμμα του ήταν στραμμένο καθημερινά. Καιρό κατά καιρό, μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα, περίμενε την επιστροφή. Έβλεπε να δει μια φιγούρα από μακριά. Ο πόθος, η επιθυμία της πατρικής καρδιάς να δει το παιδί το οποίο του έφυγε και πάλι στο σπίτι, η αγάπη και τα σπλάχνα, στην προσμονή, στην υπομονή, θα επιστρέψει. Δεν μπορεί να μην επιστρέψει. Κάτι θα γίνει και θα πάρει το δρόμο αυτό και θα βρει το σπίτι του. Το σπλαχνίστηκε. Ένιωσε μέσα τον πόνο, κατάλαβε ότι δεν ήταν σε καλή θέση. Και δραμών, τρέχοντας, πάει, τον συναντάει, πέφτει στον τράχυλό του και αρχίζει και τον καταφυλάει. Όχι απλά τον φίλησε, τον καταφυλούσε. Είναι λέξεις που χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού για να καταλάβουμε την αξία του, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία φανερώνει ποια είναι η καρδιά του Θεού. Φανερώνει την αγάπη και τα σπλάχνα του Κυρίου, μα είναι βρώμικος, μυρίζει. Τα ρούχα του είναι σκισμένα. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι το παιδί μου. Είναι το σπλάχνο μου. Εγώ το δημιούργησα. Εγώ τον έπλασα με τα ίδια μου τα χέρια. Εγώ βύζησα πνοή στους μυκτήρες να γίνει αιώνια ψυχή. Εγώ το έκαμα, λέει ο Θεός. Θέλω λοιπόν να το περιθάλψω, Και εξομολογήθηκε την αμαρτία του και ο πατέρας φώναξε αμέσως, χωρίς να κάνει άλλες σκέψεις: φέρτε έξω την πρώτη τη στολή, τα βύστινα, τα δικαιώματα των Αγίων, να λευκοφορεθεί όπως τότε που ζούσε στο σπίτι του. Δώστε του το δαχτυλίδι, δώστε του το δαχτυλίδι των αραβώνα του πνεύματος στα χέρια του και πάλι, και δώστε του να φορέσει τα σανδάλια του Ευαγγελισμένου την ειρήνη, του Ευαγγελισμένου αγαθά, να ντυθεί το πνευματικό ημάτιο εξ ολοκλήρου, να γίνει πάλι όσο ήταν πρώτα. Μα δεν τον θυμάσαι, δεν θυμάσαι τι έκανε εκείνη την ημέρα που σε πρόσβαλε, που μίλησε με αυτή την αυθάδεια, που ήταν ευραστής και πήρε το δρόμο, ήρθε ρακένδυτος, τα χάσε όλα, τα ξέχασα όλα, όλα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, λέει ο Θεός. Τα έριξε όλα στα βάθη των θαλασσών και δεν υπάρχει ενδύμης των προτέρων. Είναι λόγος Θεού, στο Μιχαία τελευταίο κεφάλαιο. Τα ξέχασε όλα. Ο άδικος μέχρι τη στιγμή που θα δικαιωθεί από τον Θεό, πράττει την αδικία, αλλά ξεχνιούνται τα πάντα, δεν υπάρχει μνήμη των προτέρων, παρά από εκείνη τη στιγμή δικαιώνεται και ο Θεός τον προχωράει στη δικαίωση. Στον δρόμο των δικαίων, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού, Αυτός είναι ο πατέρας. Ο γιος μου, λένε, ήταν νεκρός και είναι ζωντανός τώρα. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Φέρτε να σφαχτεί το μοσχάρι, το σιτευτό. Ό,τι καλύτερο υπάρχει θα το δώσω για αυτόν τον γιο μου, Και ό,τι καλύτερο είχε ο ουρανός το έδωσε, το απάβγαρμα της δόξης. τον Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, ώστε η θυσία του αμνού είναι τόσο δυνατή σαν το μοσχάρι που θυσιάζεται, το δυνατό μοσχάρι, και έχει ισχύ μεγάλη αυτή η θυσία, και έχει ισχύ ώστε να σωθεί ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριός μας, ο οποίος έστειλε το Γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά έχει αιώνια ζωή. Αλλά μέσα στη χαρά αυτή και σε όλο αυτό το οποίο ενεργείται, έρχεται ο μεγαλύτερος γιος από τον αγρό, άκουσε συμφωνίες, χορούς, λέει, διασκέδαστη ευχαρίστηση, και φωνάζει ένα δούλο και του λέει ο δούλος: ο αδερφός σου ήλθε, 27 εδάφιο, και ο πατέρας του έσφαξε, λέει, το μοσχάρι το συντευτό, γιατί τον απέλαυσε, λέει, γένοντα. Αυτός είναι ο λόγος. Και οργίστηκε, λέει, και δεν ήθελε να εισέλθει, και το λένε στον πατέρα. Δηλαδή, αντί να χαρεί, η καρδιά του παίρνει άλλη θέση. Οργίζεται. Και βγαίνει ο πατέρας και τον παρακαλάει. Του λέει: έλα μέσα, να χαρούμε. Και αρχίζουν οι δικαιολογίες να αιτιολογεί τη στάση του, Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Εντολή σου δεν έχω παραδεί. Δεν έδωσε ποτέ μου ένα κατσικάκι να φραθώ με τους φίλους μου. Αυτός ο γιος του, ο καταφαγόν στο δύο με πόρνες, ήρθε και έσπαξε για αυτόν το μοσχάρι το συντευτό που το κράταγα για μένα σε μια ωραία γιορτή, να το σφάξω για να εφρανθούμε. Και πειράχτηκε από όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Ο γιος σου, όχι αδελφός μου, ο γιος σου. Έτσι του μιλάει. Με θράστος κι αυτός, με απρέπεια. Και φανερώνει ότι στην καρδιά του δεν έχει αγάπη για τον πατέρα. Γιατί αν τον σεβότανε, θα συνέπνεε, θα είχε το ίδιο πνεύμα με τον πατέρα και θα ένιωθε τον πόνο του πατέρα που βρήκε το χαμένο αδελφό του και το χαμένο του παιδί. Αλλά δεν τον νιώθει. Είναι αυτό το σημείο που ο χριστιανός, θα λέγαμε, παραδείγματος χάρη, φωνάζει με δυνατά λόγια προς τον Θεό και προσεύχεται υπερπάντων, αλλά η καρδιά είναι κλειστή. Και μόλις σηκωθεί από την προσευχή ή μόλις δει ένα πρόσωπο το οποίο δεν του πολυγεμίζει την καρδιά γιατί κάτι συνέβη, δεν μπορεί να απλώσει το χέρι με ευχαρίστηση ή μπορεί και να αποστρέψει το πρόσωπό του να φύγει. Είναι μια καρδιά παγωμένη. Είναι μια καρδιά σκληρή. Μια καρδιά η οποία δεν μπορεί να εκφράσει σωστά πράγματα, γιατί εκτιμά τα πράγματα με λάθος τρόπο, με λάθος λογική, με λάθος σκέψη. Και ο πατέρας του απαντάει: τέκνον σύ πάντοτε είσαι μαζί μου. Όλα είναι δικά σου. Ό,τι ήθελες έκανες. Σου στέλνει κανείς το δικαίωμα? Τα είχα για κανέναν άλλον, έλειπε ο αδερφός. Εγώ σου έχω δώσει τα πάντα. Τι είναι το πρόβλημά σου? Άρα είναι μια δικαιολογία. Είναι μια πρόφαση ότι εγώ στα στερούσα και ότι εσύ δεν μπορούσε να πάρει γιατί εγώ δεν σου έδινα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση το παιδί να μην έχει δικαίωμα να πάρει κάτι που ανήκει στον πατέρα του, που είναι μέσα στο σπίτι του? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θέλω να πάω στο ψυγείο και θα ρωτήσω τον πατέρα να ανοίξω το ψυγείο να πάρω αυτό. Πατέρα, να πάω να κάνω εκείνο. Δεν γίνεται. Είναι δικαίωμα. Είναι η ενότητα του πατέρα με τον γιο. Είναι η αγάπη. Είναι το κτήμα το οποίο έχει ο καθένας μέσα στο σπίτι του, που το δίνει ο πατέρας του. Είναι δοσμένα από τον πατέρα Θεό τα πάντα. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι προφάσεις και του λέει: έπρεπε να εφρανθούμε, να χαρούμε. Ο λόγος είναι ότι ο αδερφός είναι ζωντανός ενώ ήταν νεκρός. Και αφήνω εγώ εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, σαν παραβολή που είναι ο λόγος του Θεού, μία συνέχεια που ανήκει σε σένα και σε μένα. Δεν ξέρουμε αν μετάνιωσε ο πρεσβύτερος Υιός ή αν έμεινε σκληρόκαρδος, γιατί είναι μία παραβολή. Και ο Κύριος δεν θέλει να τοποθετήσει την καρδιά του πρεσβύτερου Υιού όπως ο Κύριος θέλει, διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πράξει. Άρα λοιπόν εγώ, ο Νεκτάριος, αν κάποια στιγμή στη ζωή μου γίνω πρεσβύτερος Υιός ή είμαι πρεσβύτερος Υιός, θα πρέπει να πάρω εγώ θέση. Ή να αγαπήσω τον αδελφό μου ή να τον απορρίψω αυτόν που επιστρέφει. Είναι δικό μου αυτό. Δεν αρμόζει ο Θεός να με οδηγεί στο τι θα κάνω με το ζόρι. Και αυτό και το αφήνει λίγο, θα λέγαμε, αόριστο. Για να ξέρουμε στη συνέχεια το ποιο είναι το σωστό και τι θέση πρέπει να πάρουμε. Δεν λέει ο Κύριος: ναι, μετανόησε ο πρεσβύτερος Υιός. Μετανόησε, άρα πρέπει όλοι οι πρεσβύτεροι Υιοί να μετανοούν. Όχι, δεν μετανόησε. Άρα όλοι οι πρεσβύτεροι Υιοί που έχουν αυτή την καρδιά δεν μετανόησαν. Δεν είναι νόμος. Δεν είναι επεξήγηση. είναι ότι ξέρω το σωστό και θα πρέπει να κάνω το σωστό, αλλά είναι επιλογή μου, αγαπητοί μου αδελφοί, και αφορά τη σχέση μου με τον Κύριο. Ο Κύριος μας ευλογεί και όλη την Εκκλησία και να μας δίνει χάρη να καταλαβαίνουμε το μέγιστο αγάπης του Κυρίου. Και συγχωρέστε με για τον χρόνο, ε!